Kur zeme? Ģērboņos.
Šodien Kurzemes ģērboņos mums ir ļoti jauka lieta, ļoti jauka lieta, un tas ir Alsungas novada ģērbonis. Jā, Alsungas novada ģērbonis tas ir, un jāsāk ar to, ka Alsunga ir vēsturiski suitu centrs, un suiti ir īpaši ļaudis, vai ne, kā mēs zinām, līdz ar ko arī šeit pilnīgi pašsaprotam, ka Alsungas novada ģērbonī iekodēta dziesmās daudzinātā graznā suitu sakta. Jā, nu tātad ģērbonis ir uz sarkana tāda, nu tumši sarkana fona, apkārt iet zelta līnija, apkārt ģērbonis ir iekļauts zelta līnijā, un pa vidu ir suitu daudzinātā sakta, jā, grazna sakta. Tiešām es arī pameklēju, pats personiski pameklēju, pastājos, kādas ir tās saktas, nu kādas iztās viņas dzīvē, Nu, vaiprātīgi skaistas un greznas ar dārgakmeņiem pat izskatās, un kādi tik zelta visādi tik ļoti sīki detaļās greznota sakta, laikam tik greznu saktu kā suitu saktu, laikam neesmu redzējis. Varbūt es kļūdos, varbūt es šobrīd stāstu pilnīgi smuļķības, bet, nu, manuprāt, šī ir, nu, greznākā sakta, kāda ir laikam. Jā, nu tik ļoti nu smalki un sīkumaini izstrādāt sakt. Nu diez vai kad ir vēl kāda. Nu nepavelti, nu tieši suitu sievām ir tādas saktas, jā. Nu tā kā tāds šodien Alsungas novada ģērbonis mums, jā, un ir šī sakta, sarkans fons, zelta maliņa apkārt. Jā. Un sakta, protams, arī ir zelta krāsā un graznināta ar zaļiem, nu, dārgakmeņiem, es varu teikt. Un sarkaniem dārgakmeņiem, es varētu teikt. Vai arī tās ir dzērvenes. Jā, varbūt arī tās ir dzērvenes. Nu, nezinu. Neesmu speciālists, es dārgakmeņos teikšu, kā ir. Kaut gan esmu precēts vīrs un vajadzētu zināt, nu, par dārgakmeņiem viskaut ko, bet, nu, zinu, kas ir briljants un zinu, kas ir dimants. Nu, dimants nav slīpēts, un kad ir slīpēts, tad jau ir briljants, jā. Nu, tad, kad tu uzzini, ka sievas akmens ir rubīns, nu, tad nolaižās rokas dāvināt sievai tikai sievas akmeni, jā. Nē, nu, es jau daudzos. Ir jālutina sievas. Varbūt, ko zinu, varbūt jaunais trends, kā tagad mūsdienīgi teikt, būs suitu sakta. Jā, nu ir tik grēzda, man liekas, ka var karināt kaklā, varbūt arī mēģināt ausī, jā, kā auskaru. Jā, bet, nu, tas ir jau katram sava izvēle, kā daudzināt sevi,